η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Και του κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις για τη νέα ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωζώνη και την Αργεντινή. Τον ακούμε να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχωσε μια κλωτσιά στη μούρη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός που πόνεσε δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνομιλούμε με τον διάσημο οικονομολόγο Mark Weisbrot σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο InfoWar και την Εφημερίδα των Συντακτών για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες και με το Βερολίνο. Και ύστερα αλλάζουμε πολύ το θέμα. Συζητάμε για ελεύθερους σκοπευτές από το Στάλινγκραντ μέχρι τη Βαγδάτη και τη Βόρεια Ιρλανδία. Αναρωτιόμαστε τι ταινίες θα γύριζε ο Clint Eastwood αν εργαζόταν για λογαριασμό του Αδόλφου Χίτλερ και παρακολουθούμε τον Νίκο Ξυλούρη να συναντά μια ταξιαρχία του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Αν το μοναδικό πράγμα που σας θυμίζει αυτό το τραγούδι είναι μια διασκευή από τα ημισκούμπρια, ξεχάστε το. Το τραγούδι λέγεται South American Way και το τραγουδούσαν οι αδερφές Άντριου τη δεκαετία του 40. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι το χρησιμοποίησε ο Oliver Stone στους τίτλους τέλους του ντοκιμαντέρ του «Νότια των Συνόρων» το 2009. Πρόκειται ίσως για τη μοναδική παραγωγή του συγκεκριμένου σκηνοθέτη που προκάλεσε τόσο οργισμένα σχόλια από την πλειονότητα των Αμερικανών κριτικών και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού η ταινία παρουσίαζε το ανθρώπινο πρόσωπο αλλά και τις επιτυχίες των αριστερών ή σχεδόν αριστερών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής. Το σενάριο, αν θυμάστε, υπέγραφαν δύο άνθρωποι που έχουν περάσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Ταρί Καλή και ο Μαρκ Βάισμπροτ. Ο δεύτερος είναι ο συνιδρυτής του Κέντρου Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών στην Ουάσιγκτον. Ο Βάισμπροτ, λοιπόν, για τον οποίο κάναμε όλη αυτή την άσχετη εισαγωγή, είναι ο άνθρωπος της ημέρας. Όπως και πολλοί από εμάς, παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή την ολομέτωπη επίθεση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εναντίον της Ελλάδας. Και όπως οι περισσότεροι από εμάς, με εξαίρεση δηλαδή κάτι μνημονιακούς πεμπτοφαλαγκίτες γερμανοτσολιάδες, ο Weisbrot εξοργίστηκε. Κάθισε στον υπολογιστή του και έγραψε ένα κείμενο με τον όχι και τόσο ευγενικό τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έριξε μία κλωτσιά στη μούρη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός γύρισε και το άλλο μάγουλο». Ομολογουμένως, ο σχόλιο δεν ακούγεται και ιδιαίτερα κολακευτικό για το σθένος της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Όταν όμως τον πήρα τηλέφωνο να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτός που πόνεσε από την κλωτσιά δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και πως ενδεχομένως το να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο να ήταν η σωστή κίνηση για τη συγκεκριμένη στιγμή. Τι ακριβώς συζητήσαμε όμως σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη για την ελληνική οικονομία θα το ακούσετε σε λίγο. I once was deep in debt, you see. I'd loaned lots of money to Mr. Ishii. Then out of my arse, I asked for a few billion. Here's what they said to me. Hooray for the ECB and German liquidity. Woo-hoo! The taxpayer's a slave, you see, to the ECB. And sticky fingers like me. And when I asked for more money for me and my friends in high society, I sang a sweet song, and they sang along, and I got a state guarantee. Hooray for the ECB, woo-hoo! And German liquidity, woo-hoo! The taxpayer's a slave, you see, to the ECB. I mocked Germany. I even outsmarted the regulatory. I privatized the profits, nationalized the losses. I gave them the finger, you see. Hooray for the ECB. Woo-hoo! And German liquidity. The taxpayer's a slave, you see.
Ο Ντέκλαν Σάλιβαν τραγουδά για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην παροχή ρευστότητας. Τραγουδά για έναν μηχανισμό που παίρνει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και τα μεταφέρει στις τράπεζες και τις οικονομικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή όμως εμείς θέλαμε μια ελαφρώς πιο σοβαρή ανάλυση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απευθυνθήκαμε στον διάσημο οικονομολόγο Mark Weisbrot. Και αυτό που μας είπε είναι ότι η δήθεν ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα τραμπουκίζει την Ελλάδα.
It's a way of threatening the new government and showing that they can be aggressive.
Είναι ένας τρόπος να απειλήσουν τη νέα κυβέρνηση δείχνοντας ότι μπορούν να γίνουν επιθετικοί και πως δεν σκοπεύουν να διαπραγματευτούν. Αυτό που έκαναν ήταν απαράδεκτο και μάλιστα δεν είχαν υποχρέωση να λάβουν καμία απόφαση για μερικές εβδομάδες ακόμη. Πρόκειται για μια μορφή τραμπουκισμού. Επίσης δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το επόμενό τους βήμα, το οποίο θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φωνές μέσα στην Κομισιόν αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που επηρεάζουν τη στάση της Γερμανίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το σημαντικό όμως είναι ότι αποδείχθηκε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη όσο θέλει να παρουσιάζεται. Ήταν μια πολιτική απόφαση και πολιτική παρέμβαση.
Σε πρόσφατη ανάλυση του, ο Weisbrot υποστήριζε ότι η ψύχρεμη απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην δέχεται πλέον ως ενέχειρα τα ελληνικά ομόλογα απέδειξε ποιος εκπροσωπεί τη φωνή της λογικής. Κυρίως όμως απέδειξε ποιοι είναι οι εξτρεμιστές της Ευρώπης. Πώς κρίνεται λοιπόν την μέχρι στιγμή στάση της ελληνικής κυβέρνησης, τον ρώτησα.
They've done very well since they've been elected. They've been very diplomatic.
Τα πηγαίνουν πολύ καλά μετά τις εκλογές. Είναι αρκετά διπλωματικοί και προσπαθούν να κερδίσουν τη στήριξη άλλων χωρών. Και δεν απειλούν κανένα ούτε με έξοδα από το ευρώ. Κάνουν τον κόσμο να καταλάβει ποιος είναι ο λογικός και ποιος είναι ο εξτρεμιστής. Η ελληνική κυβέρνηση είναι η φωνή της λογικής. Ο εξτρεμισμός έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάποιους Ευρωπαίους πολιτικούς.
Ένα από τα αγαπημένα θέματα του Mark Weisbrot σε σχέση με την Ελλάδα είναι τα τρομακτικά πλεονεκτήματα που πιστεύει ότι θα προσέφερε στη χώρα η έξοδος από την Ευρωζώνη. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός οικονομολόγος εξηγούσε ότι αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο το Βερολίνο τρέμει στην ιδέα του Brexit, δεν είναι η αναταραχή που θα προκαλέσει στις αγορές. Είναι, έλεγε, ότι η έξοδος από το ευρώ μπορεί να είναι τόσο επιτυχημένη, ώστε να θέλουν να ακολουθήσουν και άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία ανάλυση του, ο Weisbrot δεν είχε ούτε μία παράγραφο για τον Brexit. Και φυσικά, θέλησα να τον ρωτήσω τι άλλαξε. Η απάντηση ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. We'll be right back. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε με τον οικονομολόγο Mark Weisbrot για τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Βερολίνου στη μεγάλη σκακέρα των διαπραγματεύσεων. Και η συζήτηση έφτασε όπως ήταν αναμενόμενο γρήγορα και στο ευρώ.
That is a taboo subject and I don't talk or write about it that much.
Είναι ένα θέμα ταμπού και ο λόγος για τον οποίο δεν μιλάω και εγώ πολύ γι' αυτό είναι γιατί δεν είναι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή. Δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν οι ευρωπαϊκές αρχές είναι τόσο ξεροκέφαλες και δεν κάνουν υποχωρήσεις, η ελληνική κοινή γνώμη ίσως αρχίσει να υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Εξετάζοντας αντικειμενικά το ενδεχόμενο, η πρώτη αντίδραση θα είναι μια αρχική κρίση. Η ανάκαμψη όμως θα είναι πολύ ταχύτερη από ό,τι αναμένεται τώρα. Προφανώς, αν το είχατε κάνει από την αρχή της κρίσης, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μια πολύ πιο πλούσια χώρα, αφού δεν θα είχε χάσει το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της.
Ο Weisbrot δεν έχει αυταπάτες ότι ένα ενδεχόμενο Brexit με πρωτοβουλία της Ελλάδας θα μπορούσε να έχει σοβαρότατες πολιτικές επιπτώσεις. Οικονομικά όμως, μου λέει, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα.
There's political problems, you know, the ECB would have to decide whether they really want to destroy Greece.
Υπάρχουν πολιτικά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως θελήσει να συνθλίψει την Ελλάδα, ενώ δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση των ΗΠΑ που έχουν κάνει φρικτά πράγματα εναντίον της Ελλάδας στο παρελθόν. Από οικονομικής απόψεως όμως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αμφιβάλλουμε ότι θα επέλθει άμεσα ανάπτυξη. Η υποτίμηση του νομίσματος θα βοηθήσει τις εξαγωγές και θα μειώσει τις αγωγές, ενώ θα έχουμε και επιστροφή κεφαλαίων, καθώς όλα θα είναι φθηνότερα με τη δραχμή.
Because everything would be cheaper in drachma.
Στην προσπάθειά του να εξηγήσει ότι οι λέξεις στάση πληρωμών και έξοδος από το ευρώ δεν πρέπει να φοβίζουν μια οικονομία σαν την ελληνική, ο Weisbrot θέλησε να αντλήσει παραδείγματα από την Αργεντινή. Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τη στάση πληρωμών και τη διακοπή της σύνδεσης του εθνικού νομίσματος με το δολάριο, η Αργεντινή γνώρισε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον πλανήτη για μία δεκαετία. Ακόμη και οι πρόσφατες αναταραχές με την επιστροφή των αρπακτικών ταμείων δεν μπορούν να επισκιάσουν αυτή την πορεία. Για σταθείτε όμως, κύριε Weisbrot, του είπα, αναπαράγοντας κι εγώ όσο μπορούσα τα δελτία ειδήσεων που ακούμε εδώ και 5 χρόνια. Η Αργεντινή είναι μια τεράστια χώρα με μεγάλο εξαγωγικό τομέα, ενώ εμείς είμαστε ένας οικονομικός νάνος. Και αυτός μου απάντησε, ένας λόγος παραπάνω για να μην φοβάστε τίποτα.
Greece is a small country. The amounts of money we're talking about are very small that they might need.
Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα και τα κεφάλαια που θα χρειαστεί ακόμη και στο χειρότερο δυνατό σενάριο, αν δηλαδή να προσαρμόσει το χρέος και βγει από το ευρώ, είναι ασήμαντα. Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν διαθέσιμα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, κάτι που συνέβαινε στην περίπτωση της Αργεντινής το 2001. Πολλοί θα σας πούνε ότι η Αργεντινή διαφέρει γιατί είχε πολύ μεγάλο εξαγωγικό τομέα. Δεν είναι αυτό που συνέβη όμως. Η ανάκαμψη, η οποία ξεπέρασε το 60% τα πρώτα 6 χρόνια, ήρθε επειδή κατέληψαν το πρόγραμμα του Δουνουτού και όχι λόγω των εξαγωγών. Οι εξαγωγές της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι διπλάσεις από αυτές της Αργεντινής το
2001.
Αν η Ελλάδα αποφάσισε να εγκαταλείψει το ευρώ, η οικονομία δεν θα κατέρε. Θα ακολουθούσε μια τραπεζική κρίση, η οποία θα αντιμετωπιζόταν γρήγορα. Στην Αργεντινή κράτησε μόνο 3 μήνες. Η Ελλάδα είναι σε ασύγκριτα καλύτερη θέση για να πραγματοποιήσει στάση πληρωμών και να υποτιμήσει το νόμισμά της αν υπάρξει ανάγκη. Καταρχήν, μπορεί να δανειστεί πιο εύκολα από άλλες πηγές, αλλά έχει και πρωτογενές πλεόνασμα, άρα δεν χρειάζεται να δανειστεί. Και αν σταματήσει να πληρώνει τους στόκους των δανείων, έχει ακόμη περισσότερα.
Ο Mark Weisbrot επιμένει ότι μια στάση πληρωμών και έξοδος από το ευρώ θα είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν φαίνεται να δυσαρεστείται καθόλου και από την πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση. Σημασία, μου λέει, έχει να πετύχετε ταχύτατη ανάπτυξη. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.
Well, there are many ways to recover. I mean,
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανακάψει μια οικονομία και δεν σχετίζονται όλοι με τη διαγραφή του χρέους. Το σημαντικό είναι να επιτευχθεί η ανάπτυξη πολύ ταχύτερα από ό,τι προβλέπει το ΔΝΤ. Με το δικό τους πρόγραμμα, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να έχει 16% ανεργία μέχρι το 2018. Αυτό είναι πολιτικά απαράδεκτο. Προφανώς όλα θα ήταν καλύτερα με κούρεμα του χρέους. Το βασικό όμως είναι να βρεθεί τρόπος ανάκαμψης.
Ίσως το πιο συγκλονιστικό τμήμα της συνέντευξης με τον Βάισμπροντ ήταν μια παραδοχή που γνωρίζαμε από πριν. Ότι σε καμία χώρα του πλανήτη δεν έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ένα πείραμα με τόσο φρικτές επιπτώσεις όσο αυτό που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα. Όσο αυτά που έκαναν δηλαδή η Τρόικα σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
You don't see anything like what Greece has gone through.
Πουθενά άλλου δεν συνέβη αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Κανένας δεν είχε ύφεση για 6 χρόνια. Κανένας δεν έχασε το 1/4 της παραγωγής του. Καμία χώρα για κανένα λόγο δεν πέρασε αυτά που έζησε η Ελλάδα. Πρόκειται για μια θυσία που πραγματοποιήθηκε για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
Ο Βάισμπροντ επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχωσε μια κλωτσιά στη μούρη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι στιγμής το μόνο που κατάφερε ήταν να χτυπήσει το πόδι της. Ίσως γιατί η πρόσφατη ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας έχει αποδείξει ότι οι συνθήκες ευνοούν πάντα τους ατίθασους και τους τολμηρούς και ίσως να ευνοούν περισσότερο τους πολύ τολμηρούς σε σχέση με τους λιγότερο τολμηρούς. Εσείς πάντως δεν φεύγετε, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας πάμε σινεμά. Αυτή τη φορά με έναν ελεύθερο σκοπευτή.
Sun. His game is
εκπομπή, όπως πάντα, InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για ελεύθερους σκοπευτές από το Στάλινγκραν μέχρι τη Βαγδάτη και τη Βόρεια Ιρλανδία. Αναρωτιόμαστε τι ταινίες θα γύριζε ο Clint Eastwood αν εργαζόταν για λογαριασμό του Αδόλφου Χίτλερ και απαντάμε σχεδόν τις ίδιες. Αφήνουμε τον Jack Bauer να βασανίζει τα θύματα του για 24 ώρες και παρακολουθούμε τον Νίκο Ξυλούρη να συναντά μια ταξιαρχία του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Και επαναφέρουμε το θεσμό των Όσκαρ Ισλαμοφοβίας που πρώτη και τελευταία είχαμε φέρει στην Ελλάδα πριν από σχεδόν μία δεκαετία.
There's nowhere they can run.
Up the rise, said, up the rise.
He was a South Arma sniper. He'd pick a spot and wait the whole day through until the Brit patrol came into view. They are my sniper. He never missed his mark. He was lethal in the daytime and deadly in the dark. If he gets you in his sight, you'd better say your prayers. So British troops go home or else beware. As soon as the reputation spread through Ulster like wildfire,
up the rise, up the rise.
The list of British casualties just kept on getting higher.
Up the rise, say, up the rise.
And it was the South Arma sniper. He made the British forces think again about wandering at night through Crossland Glen. The Arma sniper, the Brits were terrified. They could never pin him down, no matter how they tried. If he gets you in his sights, he'll make widows of your wives. So Brits go home while you still have your lives.
Το φαινομενικά χαρούμενο τραγουδάκι που σας έχουμε βάλει να ακούτε είναι ένα από τα πιο σκληρά άσματα που έχουμε μεταδώσει εδώ και 10 χρόνια από αυτή την εκπομπή. Είναι το αντίστοιχο του «Πότε θα κάνει ξαστεριά» που μάθαμε από τον Ξυλούρη για έναν στρατιώτη που αποφασίζει να πάρει το τουφέκι του και να κάνει μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, μωρά παιδιά να κλαίν δίχως μανάδες. Για την ακρίβεια, αυτό το «γυναίκες δίχως άντρες» επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτούσιο και στο δικό μας τραγούδι. Πρόκειται για το διαβόητο «Arma Sniper», που γράφτηκε για τους ελεύθερους σκοπευτές της ταξιαρχίας του Νότιου Άρμα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ίσως την πιο σκληρή ομάδα μαχητών που γνώρισε ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός τη δεκαετία του 70 και του 80. Και οι γυναίκες που έμεναν δίχως άντρες ήταν οι σύζυγοι των Βρετανών στρατιωτών που σκότωναν οι ελεύθεροι σκοπευτές του ΙΡΑ. Για αρκετούς, οι ελεύθεροι σκοπευτές είναι οι πιο δειλοί αλλά και δόλοι στρατιώτες, αφού σκοτώνουν από απόσταση τα ανυποψία στα θύματά τους. Σχεδόν τόσο δειλοί και δόλοι, όσο και οι Αμερικανοί χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που ξεκληρίζουν ολόκληρες οικογένειες στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Συγκεκριμένα για τους ελεύθερους σκοπευτές όμως, η ιστορία έχει συγκρατήσει και καλές στιγμές. Εκείνες τις στιγμές που πολεμούσαν για την ελευθερία τους.
Come listen and I'll tell you how first I went to sea to fight against
the British and win our liberty. We shipped with Captain Whipple, who never knew a fear. And of the Providence, the Yankee privateer.
We sailed and kept good cheer, for not a British frigate could o'ercome the privateer.
Για την ιστορία, οι πρώτοι ελεύθεροι σκοπευτές χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και τα θύματά τους ήταν και σε αυτή την περίπτωση Βρετανοί στρατιώτες. Κανένας επίσης δεν κρατά ιδιαίτερη κακία στους ελεύθερους σκοπευτές των δημοκρατικών δυνάμεων στον Ισπανικό εμφύλιο, οι οποίοι σκότωναν τους φασίστες του Φράνκο. Τουλάχιστον δεν τους κρατάμε κακία εμείς. Και σίγουρα όλοι θυμόμαστε τον περίφημο Βασίλη Ζάιτσεφ, όπως τουλάχιστον τον γνωρίσαμε από την ταινία «Εχθρός πρώτων πυλών» με τον Τζουντ Λό και τον Τζόζεφ Φάινς. Ζάιτσεφ, αν θυμάστε, ήταν ο ελεύθερος σκοπευτής που σκότωνε ναζιστές στη μάχη του Στάλινγκραντ και έγινε θρύλος σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση. Κανένας φυσικά δεν τόλμησε να τον αποκαλέσει δειλό ή δόλιο επειδή σκότωνε τους κατακτητές της πατρίδας του. Η ταινία πρώτων πυλών ήταν φυσικά ψιλοαπαράδεκτη, αφού γυρίστηκε από τους νικητές του ψυχρού πολέμου και αφορούσε τους ιτημένους, δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση. Παρ' όλα αυτά, δεν έχασε ποτέ το αντιφασιστικό μήνυμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα της μάχης του Στάλινγκραντ. Γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί πρέπει να σας ενδιαφέρουν οι ελεύθεροι σκοπευτές? Απλώς σκεφτείτε για λίγο εάν την ίδια ιστορία για τους ελεύθερους σκοπευτές είχε αναλάβει να τη γυρίσει ένας κινηματογραφιστής του Χίτλερ, ας πούμε η Λένη Ρίφενσταλ. Όσο καλογυρισμένη κι αν ήταν η ταινία, θα ηρωοποιούσε τους κατακτητές, δηλαδή τους ελεύθερους σκοπευτές της ναζιστικής Γερμανίας. Επίσης θα παρουσίαζε τους πολιορκούμενους, δηλαδή το λαό της Σοβιετικής Ένωσης, σαν ανθρωπόμορφα κτίνη, υπάνθρωπους που το καλύτερο που είχαν να κάνουν είναι να παραδοθούν στο Τρίτο Ράιχ. Αυτό περίπου δηλαδή που κάνει σήμερα ο Clint Eastwood με την ταινία «Ελεύθερος σκοπευτής». Προσπάθησε να μας πείσει ότι οι Αμερικανοί ελεύθεροι σκοπευτές που εκτελούσαν Ιρακινούς αντάρτες και γυναικόπαιδα στο Ιράκ ήταν η καλή της ιστορίας. Γι' αυτό όμως το μέτριο επίτευγμα ενός αντιδραστικού σκηνοθέτη θα μιλήσουμε σε λίγο. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για κατακτητές που εκτελούν τα θύματα τους από απόσταση. Όπως έκαναν οι ναζιστές στρατιώτες στο Στάλινγκραντ. Όπως έκαναν οι Αμερικανοί ελεύθεροι σκοπευτές στο Ιράκ. Και το πρόβλημά μας είναι ότι ένας 85χρονος σκηνοθέτης που φαίνεται ότι έχει αρχίσει να τα χάνει, ο Clint Eastwood, αφιέρωσε μία ταινία σε αυτούς τους δολοφόνους. Θέλει μάλιστα να μας πείσει ότι η ταινία του είναι αντιπολεμική. Κατά την άποψη αυτής εδώ της εκπομπής, αποτελεί την πιο χυδαία Αμερικανιά που έχει προβληθεί σε μεγάλη οθόνη τις τελευταίες δεκαετίες. Και όπως συμβαίνει συχνά με τέτοια σκουπίδια της αμερικανικής υποκουλτούρας, προτάθηκε για 6 Όσκαρ. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η ταινία πυροδότησε και ένα ακόμη κύμα μιλιταρισμού και ισλαμοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
The American Arab Anti-Discrimination Committee said in a letter to Eastwood and Cooper that its members had become...
Η Αμερικανοαραβική Επιτροπή κατά των διακρίσεων σε επιστολή της προς τον Clint Eastwood αναφέρει ότι με την κυκλοφορία της ταινίας έχουν αυξηθεί οι απειλές που δέχονται τα μέλη της. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το FBI και την αστυνομία για να αξιολογήσουν τη βαρύτητα των απειλών.
Ο Clint Eastwood φυσικά δεν είναι άμυρος ευθυνών σε αυτή την περίπτωση. Ο αληθινός πρωταγωνιστής της ταινίας, τον οποίο αποφάσισε να ηρωοποιήσει, ήταν ίσως ο μεγαλύτερος δολοφόνος που έχει γεννήσει ο Αμερικανικός στρατός τις τελευταίες δεκαετίες. Γεννημένος στο Τέξας, σε μια ιδιαίτερα συντηρητική και αντικομμουνιστική οικογένεια, βρέθηκε γρήγορα σε ακροδεξιές οργανώσεις και έφτασε να γίνει σωματοφύλακας και τη Σάρα Πέιλιν. Και όταν τον ρωτούσαν τι έκανε στο Ιράκ, συνήθιζε να λέει ότι σκότωνε άγριους για να μην φτάσουν στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αντίστροφο δηλαδή από αυτό που έκαναν οι Ευρωπαίοι κονκισταδόρες με τη γενοκτονία των Ινδιάνων. Το American Sniper είναι μία μόνο από τις δεκάδες παραγωγές που επιχειρούν να αναζωογονήσουν το μίσος των Αμερικανών για τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Πιθανότατα γιατί το Πεντάγωνο αυξάνει και πάλι την παρουσία του στη Μέση Ανατολή.
Do you have any idea what's happening here, Bassam?
Your father claims that he's defending us from the Brotherhood and the Zionists.
What's he want from me? I'm a pediatrician.
You're an Al-Fayed.
They are your family.
Yes, that's why I left.
Μία από τις πιο πρόσφατες τηλεσειρές είναι το The Tyrant, ο Τύρανος. Μία Αμερικανο-Ισραηλινή παραγωγή που καλλιεργεί το μίσος για τις χώρες του αραβικού κόσμου. Πίσω από την τηλεσειρά βρίσκονται οι ίδιοι παραγωγοί που μας έδωσαν και το ισλαμοφοβικό Homeland. Μία οδή στο μίσος εναντίον των Αράβων και των Μουσουλμάνων. Μία οδή όμως που ήταν και πολύ καλογυρισμένη, όπως εξηγούσε και ο δημοσιογράφος Paul Jay του Real News Network.
Listen, I watch Homeland. I have to admit, full transparency, I've seen every episode.
Πρέπει να παραδεχθώ ότι βλέπω το Homeland. Είναι συναρπαστική τηλεοπτική σειρά, αλλά είναι ό,τι πιο αντιδραστικό έχω δει μετά την τηλεσειρά 24. Το μόνο πιο αντιδραστικό πράγμα που μπορώ να θυμηθώ είναι η σειρά «Ήμουν κομμουνιστής για το FBI».
Starring Dana Andrews in an exciting tale of danger and espionage. I was a communist for the FBI.
Το «Ήμουν κομμουνιστής για το FBI», στο οποίο αναφέρεται ο Paul Jay, ήταν μία από τις πιο γελίες τηλεσειρές που κυκλοφόρησαν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εξυπηρετούσε το κυνήγι μαγισσών στα χρόνια του μακαρθισμού, τη δεκαετία του 50, και παρουσίαζε τους κομμουνιστές σαν κτίνη που μισούν την ανθρωπότητα και συνωμοτούν εναντίον της. Όσο για την τηλεσειρά 24 με τον Jack Bauer, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες να νομιμοποιηθούν τα βασανιστήρια του Αμερικανικού στρατού εναντίον εχμαλώτων πολέμου και πολιτικών κρατουμένων.
The following takes place between 3 a.m. and 4 a.m.
Δεν θυμάστε, ήταν η σειρά που παρακολουθούσαμε όταν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου συνεργάζονταν με τη CIA στο πρόγραμμα απαγωγής και βασανισμού υπόπτων τρομοκρατίας. Όλες αυτές οι σειρές προφανώς διεκδικούν με αξιώσεις το Όσκαρ αντιϊσλαμικής προπαγάνδας που είχαμε παρουσιάσει στην Ελλάδα πριν από περίπου μία δεκαετία. Αυτά όμως θα σας τα θυμίσουμε εντός ολίγου. Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρουσιάζουμε τα Όσκαρ αντιϊσλαμικής προπαγάνδας, θεσμό που εμείς δημιουργήσαμε εντελώς αυθαίρετα πριν από περίπου 10 χρόνια, με αφορμή ένα κείμενο του Guardian. Συγκεκριμένα, σε αυτό το κείμενο, η Επιτροπή Ισλαμικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσίαζε συγκεκριμένα παραδείγματα αντιμουσουλμανικής προπαγάνδας, η οποία διοχετεύονταν μέσα από ταινίες, τηλεσειρές και ντοκιμαντέρ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αν φέτος το Όσκαρ Ισλαμοφοβικής Ιστερίας πηγαίνει δικαιωματικά στο American Sniper, η Επιτροπή Ισλαμικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας γύριζε τότε πολύ πιο πίσω. Και το Όσκαρ για τη σημαντικότερη προσφορά απονέμεται στους κυνηγούς της χαμένης Κιβωτού του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Όπως ανέφερε η έκθεση, η ταινία προβάλλει πολιτισμικά στερεότυπα. Οι σκηνές στους δρόμους της Αιγύπτου αποτελούνταν μόνο από παραδοσιακές αγορές, όπου κυριαρχούσαν μαντιλοφορούσες γυναίκες, γενιοφόροι άντρες και ηγητευτές φιδιών. Όσοι σπεύσουν να διαμαρτυρηθούν λέγοντας ότι η πλοκή εκτυλίσσεται στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συνεπώς δικαιολογείται το folklore, απλώς κάνουν λάθος. Ίσως μάλιστα εκείνη την περίοδο η Αίγυπτος να ήταν ακόμη πιο κοσμική σε σχέση με τη σημερινή Αίγυπτο. Η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού ήταν μία από τις πρώτες ταινίες που αντί να στρέφονται εναντίον του Ανατολικού Μπλοκ προτίμησαν να προβάλλουν την εικόνα του κακού Άραβα.
Oh my God. They found me. I don't know how, but they found me.
Work hard, Marty!
Who?
Who do you think? The Libyans!
Στην ίδια δεκαετία, μία ακόμη παραγωγή εισήγαγε σε νεανικό κοινό την απειλή της αραβικής τρομοκρατίας. Στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», ο παρανοϊκός επιστήμονας της ιστορίας διώκεται από Λίβιους τρομοκράτες. Σε νεανικό έως παιδικό κοινό παρουσίαζε τα μηνύματα Ισλαμοφοβίας και η Disney με παραγωγές όπως ο Αλαντίν. Εάν θυμάστε, του είχαμε δώσει το Όσκαρ αντιϊσλαμικής προπαγάνδας στην κατηγορία «Κινουμένων σχεδίων».
I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam.
Στην πρώτη έκδοση από τους τίτλους αρχής που ακούμε εδώ, ο αραβικός κόσμος παρουσιαζόταν στον Αλαντίν σαν την περιοχή όπου μπορεί να σου κόψουν τα αυτιά, εάν δεν τους αρέσει η φάτσα σου. Η Disney αναγκάστηκε να αλλάξει τους στίχους, αλλά δεν πείραξε την υπόλοιπη ταινία. Η Επιτροπή Ισλαμικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην έκθεσή της σημείωνε τότε ότι οι αραβικές χώρες παρουσιάζονται ως περιοχή βαρβάρων. Οι καλοί Άραβες, όπως ο Αλαντίν, μιλούν με καθαρή αμερικανική προφορά, ενώ οι κακοί χρησιμοποιούν βαριά αραβική προφορά. Και αν αυτά συνέβαιναν τη δεκαετία του 80 και του 90, δεν χρειάζεται να σας θυμίσουμε τι γινόταν στις αμερικανικές παραγωγές μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Το ερώτημα είναι γιατί επανέρχονται σήμερα, ανατροφοδοτώντας το μίσος για τον αραβικό κόσμο, και αν αυτό θα μεταφραστεί σε νέες στρατιωτικές σταυροφορίες ημών των Δυτικών απέναντι στους απολύτους τους Άραβες. Ιστορίες για μια επόμενη εκπομπή. Γιατί εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να βρείτε τα αφιερώματα και τα ντοκιμαντέρ μας για την Ισλαμοφοβία στη διεύθυνση info.pavlawar.gr, εκεί όπου μαζεύουμε και ό,τι άλλο περνά από το κεφάλι μας σε καθημερινή βάση. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
She needs the shelter from reality. She takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a better?